Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Pengantar siaran saya Puspita Sariwati senang sekali dapat menemani Anda untuk mengawali hari Anda Rabu 21 Oktober 2014 dengan menyajikan berbagai sajian berita dan informasi dari kami Radio VOA Washington. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami Jimmy Manan. Presiden Indonesia serahkan daftar anggota kabinet kepada kelompok anti korupsi. Mahasiswa Hong Kong kecewa dengan hasil pembicaraan dengan para pejabat pemerintah. Amerika tingkatkan usaha melawan Ebola dengan peraturan perjalanan baru. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan, diantaranya vonis hukuman 5 tahun bagi Pistorius, pelari Olimpiade yang membunuh pacarnya. Dari dalam negeri kami sampaikan tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam kebijakan luar negerinya.
Hikmanto juga berharap pemerintahan Presiden Jokowi lebih maksimal dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.
Selain itu juga kami sajikan info IPTEK. Kali ini tentang sekelompok siswa di Stevens Institute of Technology di New Jersey yang berhasil merancang dan membangun sebuah robot bawah air yang mampu mencari bahan peledak di bawah air.
Kata Delon, mahasiswa-mahasiswa mencarikan pemecahan yang pintar untuk masalah yang kompleks.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan rekan Purwati.
Selamat pagi, Presiden baru Indonesia Joko Widodo menunda pengumuman mengenai kabinetnya karena mengharuskan semua kandidatnya yang berpotensi diperiksa dulu oleh Komisi Anti Korupsi Indonesia atau KPK. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Selasa, Joko Widodo yang dilantik hari Senin mengatakan kepada para wartawan bahwa ia telah menyerahkan nama-nama kepada komisi itu dan akan menunggu mereka diperiksa sebelum secara resmi menyusun anggota kabinetnya. Demikianlah seharusnya, katanya, dengan menambahkan, bagaimanapun itulah gunanya memiliki KPK dan jaringan petugas pemeriksa kejahatan keuangan atau PPATK. Joko Widodo, bekas gubernur Jakarta yang secara luas dikenal dengan nama Jokowi, menjadikan perang melawan korupsi bagi kampanyenya untuk meraih jabatan presiden. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa presiden baru menyerahkan daftar calon anggota kabinetnya untuk diperiksa oleh KPK. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan pemeriksaan itu merupakan tradisi baru, tetapi tidak ada jaminan bahwa menteri yang dipilih tidak akan terlibat dalam kasus korupsi setelah memegang jabatan. Para demonstran mahasiswa Hong Kong menyatakan kecewa atas pembicaraan dengan para pejabat pemerintah dengan mengatakan pihak berwajib tidak membahas keprihatinan utama mereka. Pemimpin Federasi Mahasiswa Hong Kong, Lester Shum, mengatakan terkejut karena pemerintah masih meminta mahasiswa untuk menerima proses pemilu tahun 2017 yang diajukan Beijing. Seorang pemrotes yang hanya mau disebut bernama Tom menyampaikan isu itu kepada delegasi pemerintah dalam pembicaraan hari Selasa. Dalam pernyataan pembukaannya, Menteri Utama Carrie Lam meminta para pemimpin mahasiswa untuk membubarkan demonstrasi mereka yang telah berlangsung selama 3 minggu karena dianggap memecah belah dan merupakan rintangan bagi dialog konstitusional. Lam, pejabat tertinggi kedua di Hong Kong, mengatakan wilayah itu bukan negara independen dan tidak dapat memutuskan struktur pemilunya sendiri. Tetapi dalam wawancara sebelum pembicaraan itu berlangsung, Kepala Eksekutif Leung Chun Ying memberikan isyarat masih ada kesempatan untuk membahas pembentukan komisi yang akan menyaring para kandidat. Inggris mengatakan akan segera melakukan penerbangan pengintaian di atas Suriah untuk mengumpulkan informasi intelijen mengenai kelompok militan negara Islam atau ISIS. Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon mengatakan perluasan perang negara itu dalam perjuangan pimpinan Amerika melawan pemberontak tersebut akan mencakup penggunaan pesawat-pesawat tanpa awak bersenjata yang disebut Reaper dan pesawat pengintai Rivet Joint yang tidak akan menembakkan senjata apapun. Ia mengatakan dalam pernyataan tertulis kepada Parlemen hari Selasa, usaha pengintaian baru di Suriah diperlukan untuk melindungi keamanan nasional Inggris dari ancaman teroris. Angkatan Udara Kerajaan Inggris telah melakukan hampir 40 misi tempur terhadap ISIS di Irak, tetapi tidak seperti Amerika dan beberapa negara Arab tidak melakukan serangan udara di Suriah. Inggris mengatakan diperlukan persetujuan parlemen untuk bisa memperluas operasi tempur di Suriah. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika mewajibkan semua penumpang yang pergi ke Amerika dari Liberia, Guinea atau Sierra Leone agar terbang ke salah satu dari 5 bandara yang dilengkapi dengan penyaringan yang lebih canggih untuk melawan penyakit maut itu. Bandara John F. Kennedy di New York, Amerika adalah yang pertama memulai penyaringan demikian tanggal 11 Oktober. 4 bandara lainnya, Newark di New Jersey, Dallas di luar kota Washington, Hartsfield di Atlanta, dan O'Hare di Chicago mulai menjalankan cara pemeriksaan baru pekan lalu. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, Jay Johnson, mengatakan para pejabat terus menilai apakah restriksi tambahan atau langkah-langkah penyaringan dan peringatan itu perlu ditambah untuk melindungi warga Amerika. Tindakan penyaringan itu mencakup memeriksa suhu badan penumpang sebelum mengizinkan mereka masuk ke Amerika. Sekian Warta Berita VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami sampaikan laporan saham dan komoditi disampaikan Eva Masrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 22 Oktober 2014 bersama saya Eva Masrieva. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat 1,31 poin pada posisi 16.614. Indeks Nasdaq menguat 103,41 poin pada posisi 4.419. Sementara indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 2,40 poin pada posisi 1.941. Harga saham di Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 105 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di posisi 6.372. DAX Frankfurt menguat 169 poin menjadi 8.860 dan indeks CAC 40 Paris menguat 90 poin menjadi 4.081. Sebelumnya di Asia, pasar saham Jepang yang kemarin mulai bangkit kini kembali terjerembab. Indeks Nikkei Tokyo terkoreksi negatif 307 poin atau 2,03% menjadi 14.804. Namun indeks Hang Seng Hong Kong menguat tipis 18 poin menjadi 23.088. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,78 euro dan 106,98 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,61 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.001 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York naik 4 dolar menjadi 1.248 dolar per troy ounce. Harga tembaga naik 4 sen menjadi 3 dolar 2 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 78 sen menjadi 86 dolar 18 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun 10 sen menjadi 3 dolar 11 sen per ton. Dan harga kopi naik 0,2 sen menjadi 1 dolar 99 sen per pounds.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Hakim Afrika Selatan telah menjatuhkan vonis terhadap bintang atlet Oscar Pistorius atas pembunuhan pacarnya Riva Steenkamp di rumahnya di Pretoria tahun lalu. Wartawan VOA Anita Powell mengikuti langsung sidang pengadilan yang putusannya sangat dinanti-nantikan itu, yang sekaligus mengakhiri persidangan yang sudah berlangsung hampir satu tahun. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Mr. Pistorius, please rise. The following is what I consider to be a sentence that is fair and just both to society and to the accused.
Oscar Pistorius bisa dipenjara minimal 10 bulan dan maksimal 5 tahun karena membunuh pacarnya, model Riva Steenkamp. Vonis itu memecah opini publik Afrika Selatan yang selama ini terpaku mengikuti persidangan tersebut. Hakim Tokozil Masipa menjelaskan alasan vonis tersebut selama lebih dari satu jam. Bulan September lalu, Masipa mendakwa Pistorius bersalah melakukan pembunuhan yang tidak disengaja, yang hampir sama dengan dakwaan pembunuhan yang disebut sebagai manslaughter di Amerika.
Hopefully, this judgment on sentence shall provide some sort of closure for the family and for all concerned, so that they can move on with their lives.
Semoga keputusan dan vonis ini mengakhiri kesedihan keluarga korban dan semua pihak yang memperhatikan kasus ini, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Ada keseimbangan yang rumit antara kejahatan, pelaku kejahatan, dan kepentingan masyarakat dalam kasus ini. Tingkat kelalaian dalam kasus pembunuhan ini berperan penting untuk menjatuhkan vonis yang tepat, yang tidak terlalu berat atau terlalu ringan.
Atlet yang meraih kemenangan di tingkat internasional setelah menjadi orang cacat pertama yang kedua kakinya diamputasi dan mampu mengikuti pertandingan Olimpiade itu segera dibawa ke ruang tunggu setelah vonis dijatuhkan Selasa pagi. Pistorius mengklaim ia keliru mengira Riva Steenkamp, pacarnya selama 3 bulan terakhir, sebagai seorang penyusup, dan kemudian menembaknya melalui pintu kamar mandi yang tertutup karena khawatir atas keselamatan dirinya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Afrika Selatan, Pistorius harus menjalani setidaknya 1/6 dari vonis yang dijatuhkan atau sekitar 10 bulan sebelum bisa dipertimbangkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Vonis 5 tahun penjara itu adalah separuh dari masa hukuman yang dituntut Jaksa Jerry Neal. Nettie Mencube, juru bicara National Prosecuting Authority, yaitu semacam kantor kejaksaan di Afrika Selatan, belum mengatakan apakah pihak jaksa akan mengajukan banding atau tidak. Pistorius tadinya bisa dihukum hingga 15 tahun penjara karena bersalah melakukan pembunuhan yang tidak disengaja.
As we have already stated before that we were disappointed with the conviction on culpable homicide. We still maintain the same position.
Tentu saja, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, kami kecewa dengan vonis ini. Sikap kami masih sama. Kami juga telah mendengar hukuman yang diputuskan hari ini. Kami belum menentukan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kami tentu saja akan mempertimbangkan banyak hal karena ini bukan persoalan yang jelas hitam putihnya. Ada undang-undang yang harus menjadi pertimbangan. Ada keinginan untuk naik banding, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kami punya waktu 14 hari untuk mempertimbangkan hal tersebut.
Ketika meninggalkan pengadilan, Ibu Riva Steenkamp, June, mengatakan kepada para wartawan bahwa menurutnya keadilan telah ditegakkan. The Voice of America, VOA.
Robert B. Woodward dari Boston, Massachusetts menerima penghargaan Nobel bidang kimia pada tanggal 21 Oktober 1965. Ia tertarik pada ilmu kimia sejak usia dini, dan dalam usia 16 tahun, Woodward sudah belajar di Institut Teknologi Massachusetts atau MIT. Ia memperoleh hadiah Nobel untuk ilmu kimia karena keberhasilannya dalam bidang sintesa organik. Tahun 1879, Thomas Alva Edison dari Amerika berhasil menguji coba sebuah lampu listrik dengan kawat pijar. Percobaannya itu dilakukan di laboratoriumnya di New Jersey. Lampu listrik itu dapat menyala selama lebih dari 13 jam. Thomas Edison yang lahir di Ohio tahun 1847 itu dikenal sebagai penemu lampu listrik dan penggagas konsep produksi massal. Ia memegang lebih dari 1.000 paten di Amerika, Prancis, Inggris, dan Jerman. Planetarium pertama dibuka di Deutsche Museum di Munich, Jerman pada tahun 1923. Tiap tahun museum ini dikunjungi 1,3 juta pengunjung. Museum ini merupakan salah satu dari museum teknologi terbesar di dunia. Selain planetarium, museum ini juga mempunyai hampir 50 pameran tetap, di antaranya tentang kereta dan sepeda, timbangan, dan alat pengukur. Kami lanjutkan kembali dengan laporan internasional. Warga Kurdi menyambut gembira keputusan pemerintah Turki untuk mengizinkan milisi Kurdi Irak transit di Turki guna memperkuat pertahanan Kobani di perbatasan Suriah. Amerika dan beberapa negara Eropa mendesak Turki agar membantu kota yang dikepung ISIS. Laporan Hemi Jetmer disampaikan Jimmy Manan.
Ada semacam perasaan di kalangan warga Kurdi Turki dan pengungsi dari Kobani bahwa peluang menang bergeser ke pihak yang bertahan di sana dan pengepungan yang dilancarkan oleh militan ISIS akan gagal. Juga ada beberapa tindak bantuan untuk pasukan pertahanan Kurdi di Kobani. Serangan udara oleh Amerika minggu lalu yang telah menimbulkan korban besar di pihak ISIS serta juga bantuan senjata dan amunisi yang dijatuhkan dari udara telah menyemangati kembali milisi pertahanan Kobani. Pengumuman pemerintah Turki Senin bahwa pihaknya mengizinkan milisi Peshmerga dari Irak transit di Turki dan membantu milisi pertahanan Kobani semakin meninggikan moral mereka. Warga Kurdi di perbatasan Turki-Suriah sama sekali tidak terganggu oleh fakta bahwa Peshmerga dikendalikan oleh saingan dari partai Kurdi yang dominan di Suriah, Partai Persatuan Demokratik Kurdi. Adar berasal dari Urfa dekat Kobani dan selama 4 minggu terakhir menempuh perjalanan sejauh 35 km untuk menyaksikan pertempuran memperebutkan Kobani. Katanya tidak jadi soal dari mana warga Kurdi itu berasal, ini baik untuk seluruh bangsa Kurdi. Katanya pertahanan Kobani mempersatukan semua warga Kurdi terlepas dari ideologi atau afiliasi politik masing-masing. Serangan udara Amerika terhadap posisi jihadis meningkat minggu lalu dan mendorong ISIS mundur ke barat dari Kobani. Tetapi pertempuran masih berlangsung untuk mempertahankan bagian timur dan selatan, kata Komandan Kurdi ketika dihubungi VOA lewat Skype. Pada malam hari, pertempuran sengit berlangsung dan militan meluncurkan mortir dan roket. Di dalam kota Kobani, milisi dan warga sipil yang cedera sangat memilukan kondisinya. Lebih dari 10 dokter dan jururawat mengobati yang cedera dalam kondisi sangat memprihatinkan. Rumah sakit utama hancur oleh serangan roket militan 10 hari yang lalu. Dan yang paling parah dipindahkan ke Turki, di mana masih terjadi penundaan di perbatasan.
Inilah VOA, The Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan terus aktif dalam setiap forum internasional. Selengkapnya disampaikan Andi Lala, reporter VOA di Jakarta.
Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo saat berpidato dalam sidang paripurna MPR Senin menegaskan Indonesia tetap menganut politik luar negeri bebas aktif. Presiden menegaskan di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan terus aktif dalam setiap forum internasional.
Saya ingin menegaskan di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Presiden Jokowi juga menegaskan dalam 5 tahun ke depan Indonesia harus kembali menjadi negara maritim. Presiden yakin Indonesia mampu memposisikan diri sebagai poros maritim dunia.
Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jales Veva Jaya Mahi. Di laut justru kita jaya.
Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kepada VOA meyakini, jika politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan pemerintah, maka menurutnya apa yang sudah dirintis SBY selama 10 tahun pemerintahnya dalam menjalankan kebijakan luar negeri tetap akan dipertahankan oleh pemerintahan Jokowi.
Saya yakin bahwa Pak Jokowi selaku presiden akan mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh Presiden SBY. Beliau bisa saja menunjuk Menteri Luar Negeri yang kompeten, yang bisa memberikan masukan-masukan untuk tetap mempertahankan apa yang telah dicapai oleh Presiden SBY.
Hikmanto juga berharap pemerintahan Presiden Jokowi lebih maksimal dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.
Yang pasti kalau PR terkait dengan kehadiran negara dalam melindungi warga negara kita secara proporsional perlindungan itu. Agar keberadaan dan eksistensi negara di dalam melindungi itu dirasakan kehadirannya oleh warga kita di luar negeri.
Beberapa hari jelang pelantikan dirinya sebagai presiden, Jokowi melakukan pertemuan dengan mantan calon presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu seolah mengisyaratkan berakhirnya pertarungan politik selama pemilihan presiden lalu. Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya kembali menegaskan niatannya untuk mengajak semua kalangan untuk membangun bersama Indonesia ke depan.
Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, banyak pendidik berpendapat bahwa pengalaman praktik langsung merupakan cara belajar terbaik. Itu membuktikan bahwa metode ini efektif diperagakan dalam sebuah proyek yang dikembangkan oleh sekelompok siswa di Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey. Mereka memenuhi tantangan yang dimuat oleh Departemen Pertahanan Amerika dan berhasil merancang serta membangun sebuah robot bawah air yang mampu mencari bahan peledak di bawah air. Laporan George Putik disampaikan Jimmy Manan dalam Ruang Iptek kali ini.
Di dalam tangki penelitian kelautan sepanjang 95 meter di Stevens Institute of Technology, sekelompok mahasiswa menguji kendaraan bawah air yang diberi nama Perseus 2. Dikendalikan dari jarak jauh lewat controller game, robot ini mampu menyelam dan berenang ulang-alik sambil meneliti dasar tangki dengan kamera video HD.
Those lines are from the lasers in our laser dimensioning system.
Selama 2 semester, 5 siswa S1 dari berbagai bidang engineering menggabungkan talenta mereka. Bekerja 15-20 jam per minggu untuk merancang dan membangun Perseus 2. Supervisor proyek ini, Profesor Michael DeLorne, mengatakan persyaratan teknisnya menantang.
Their goal was to go down and find these unexploded ordnance.
Sasaran mereka adalah menyelam dan menemukan bahan peledak, dan lebih dari itu juga menyediakan informasi untuk seorang pakar di permukaan, sehingga ia bisa memutuskan apakah objeknya berbahaya atau tidak. Kata Delon, mahasiswa-mahasiswa mencarikan pemecahan yang pintar untuk masalah yang kompleks, seperti misalnya penentuan posisi kendaraan di bawah air. Anggota tim Mark Simbab mengatakan mereka juga berhasil menemukan cara murah untuk menandai lokasi dari objek yang ditemukan. Perseus 2 berhasil diuji sukses di sebuah sarana angkatan laut di Florida bersama-sama dengan robot lain dari sekolah engineering lainnya. Sementara itu, mahasiswa di Stevens Institute of Technology kini sudah mulai sebuah proyek berikutnya. Sebuah pesawat terbang tanpa awak yang diberi nama Perseus 3.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika bangga akan keragaman budaya, etnis, dan agamanya. Setiap kelompok imigran, apakah yang datang dalam gelombang besar dalam waktu singkat, atau yang datang sedikit demi sedikit dalam puluhan tahun, bahkan berabad-abad, memberi kontribusi bagi setiap aspek kehidupan di Amerika. Tanpa keragaman ini, kita tidak akan menjadi bangsa seperti sekarang. Tetapi, tidak setiap kelompok terwakili di kalangan penduduk Amerika. Itu sebabnya, setiap tahun, pemerintah Amerika menyediakan 50 ribu visa imigran bagi warga dari negara-negara yang belum banyak mengirim imigran ke Amerika. Pendaftaran untuk Lotre Diversity Visa tahun 2016, yang juga dikenal sebagai Lotre Green Card atau Kartu Hijau, sudah dimulai pada 1 Oktober dan akan berakhir tanggal 3 November 2014. Hanya warga dari negara-negara dengan jumlah imigran ke Amerika kurang dari 50 ribu dalam 5 tahun terakhir yang berhak mengikuti lotre ini. Syarat lain untuk mengikuti Divi Lotre ini juga berlaku, seperti telah menyelesaikan pendidikan setara SMU atau setidaknya memenuhi kualifikasi pengalaman kerja selama 2 tahun. Untuk informasi rinci mengenai persyaratan mengikuti lotre ini, bersama pertanyaan yang sering diajukan tentang program ini, silakan buka situs web Departemen Luar Negeri Amerika, Biro Urusan Konsuler, yaitu travel.state.gov. Semua pendaftaran harus dikirim secara elektronik dan pendaftaran yang ditulis di atas kertas tidak akan diterima. Jika Anda memenuhi syarat untuk mengikuti Lotre Visa Keragaman atau Divi Lotre ini dan ingin berimigrasi ke Amerika, silakan buka situs webnya di www.dvlotre.state.gov. Cari tautan pendaftaran lotre di bagian bawah halaman, isi dan kirim segera. Setelah mengirim pendaftaran, Anda akan menerima konfirmasi. Cetak dan simpan konfirmasi ini yang berisi nomor registrasi undian Divi Lotre Anda. Nomor ini Anda butuhkan untuk memeriksa situs web guna mengetahui apakah Anda terpilih. Anda juga harus menggunakan akun email yang digunakan untuk pendaftaran. Anda hanya boleh mengirim pendaftaran lotre ini 1 kali. Mengirim lebih dari 1 kali akan membuat Anda didiskualifikasi. Semua pemenang Divi Lotre dipilih secara acak. Jangan menunggu sampai minggu terakhir untuk mendaftar, karena banyaknya pendaftar bisa menyebabkan keterlambatan situs web. Dan ingat, mengikuti undian ini gratis. Siapapun yang meminta uang untuk membantu memudahkan jalannya proses ini adalah penipu. Sekali lagi, situs web undian Divi Lotre ini adalah www.dvlotre.state.gov. Kirim pendaftaran sekarang dan semoga berhasil.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, senang sekali Anda masih bersama kami Radio VOA Washington, dan semua sajian tadi dapat Anda nikmati atau simak kembali di situs VOA di www.voaindonesia.com. Pendengar, musim gugur sudah tiba di Amerika dan banyak konser serta festival musim gugur diselenggarakan. Festival musim gugur biasanya merayakan akhir musim panen di Amerika, karena sebentar lagi musim dingin tiba. Dan bagi warga Amerika yang tidak ingin keluar rumah, acara-acara TV pun sudah banyak yang baru atau merupakan kelanjutan dari musim semi lalu, seperti diantaranya acara realita TV Dancing with the Stars dan The Voice yang merupakan acara favorit saya tuh. Dan untuk itu Anda juga masih bersama kami VOA Washington yang juga akan menyajikan acara-acara lain yang juga berbobot untuk Anda.